kam vajadzīgs, tiem ir mazāki baseini, lielāki baseini, katram pēc vajadzības, tie pilni ar ūdeni. Tāpat arī voljeros ir nodrošinātas ēnas iespējas, tas nozīmē, ka dzīvnieks var aiziet ēnā padzīvoties, katram pēc vajadzības un katram pēc nepieciešamības. Visi šie apstākļi ir sagādāti. Ezelītim poatu esot kolēģi sagādājuši gan tādu nedaudz atvēsinošu dārziņu saldējumu, par ko arī poatu ezelis ir bijis visai priecīgs. Ir arī duša pekariem, tad mazi tūciņām līdzīgi dzīvnieki, ūdens sāk tecēt un sāk veidoties dubļu peļķa, nu tad viņi tā kā rūksēni ar lielu, lielu sajūsmu ņemās pa to peļķi dubļiem un tad ir tur tīri jautri šajā te aplokā. Ar pārmērīgi lielām pēkšņām temperatūras maiņām, teiksim, barībā, tur sasaldētu barību arī īsti, nu, reizēm bīstam dot, diezgan spēcīgi ietekmē gremošanas traktu. Protams, jā, ir karstums, bet tas nav tas, ar ko, teiksim, tā zodors pārsteigt.